Un espectáculo encontro entre a narradora oral Paula Carballeira e as persoas de distintas parroquias de Fene. Esvaemos os límites entre o palco e o patio de butacas, dándolles voz tamén ás lembranzas do público. E así, entre contos e conversas, intentaremos facer memoria. Falamos con Paula Carballeira. Bueno, Paula, que pasa se perdemos a memoria?
Pois pasan moitas cousas, pero a mí o que me parece moi alarmante é que se perdemos a memoria, pois tamén perdemos todo, toda a nosa vida, non? E cando ese é un mal colectivo, pois non aprendemos do pasado, non podemos cambiar as cousas, co cal somos persoas un poquinho perdidas, non? Que o que acontece cando temos males de memoria. Entón somos persoas fácilmente manipulables. Hai outra xente que conserva ben a memoria e que pode facer co resto das persoas o que considere, non? Por iso é tan importante reconstruir esa memoria colectiva e tendo en conta as memorias individuais de cada quen.
E Galicia conta aínda con moita tradición oral.
Moita, moitísima. Eu creo que moita máis da que pensamos, porque creo que hai algo no noso pasado, como estivemos tantos séculos en literatura, que a maneira de conservar a nosa cultura, a nosa lingua, pois foi a oralidade. E aínda non houve unha ruptura moi forte con iso, a pesar das tecnoloxías. Entón somos persoas, mesmo alguén como a min ou xente máis nova que a min, que estamos moi afeitas a contar as cousas para que non se esquezan, non? E tamén para dar o noso punto de vista. Entón creo que a tradición oral nun lugar como Galicia, en comparación con outros, está moi viva e con moi boa saúde ainda.
E como vai ser a mecánica? Como se van desenvolver estes espectáculos e encontro que se programan para esta semana en Fene?
Pois realmente nos o que pretendemos desde a compañía, non? Porque isto se faz desde a compañía de teatro, desde Berro Bambán, é cambiar a concepción de distancia entre a xente que facemos espectáculos, non? Que facemos representacións pois teatrais ou artísticas co público, non? Eliminar esa distancia e crear un lugar de conversa. Que antes había moitos lugares de conversa, moitos lugares para estar as persoas xuntas, lugares de traballo, lugares de lecer, pero iso foise cambiando coas dinámicas dos tempos, non? Que nos queremos recuperar eses encontros para falar e, sobre todo, para facer memoria, que é do que se trata, non? Non son nos levamos unha proposta, evidentemente, recollemos, pois, lembranzas dos lugares, moitos contos, bueno, porque a mí me interesa personalmente, moitas lendas, pero tamén as pequenas historias, as historias de cada quen, que é o que nos buscamos, que cada quen dea o seu punto de vista. Non só unha historia do lugar, que eu creo que é interesante lembrar o que foi ese lugar antes de esquecelo, non? Por iso falamos dunha memoria que está a piques de esvaecer, porque a xente que agarda pois xa é moi maior. E despois citar todas esas lembranzas, non recollelas, e así que sigan vivas durante máis tempo.
En que horarios e lugares de Fene vas celebrar eses encontros?
Pois comenzaremos por Maniños, iremos o mércores, este mércores, ás 7 da tarde, no Pote, no local do Pote, e despois o día seguinte estaremos ás 5 no local de Agarimo, en Sillobre, e ás 7 no local da Asociación de Veciños de Magalofres. Ese é o noso itinerario. Eu, ademais, pasarei polo Colexio dos Casais, porque, claro, sempre que falamos de facer memoria, falamos da xente máis maior, pero a mí pues, tamén me interesan as novas xeracións. Aproveitaremos pues, para facer encontros.
E tamén organizades, Berro Bambán tamén organiza estes encontros noutras localidades galegas.
Sí, a nosa proposta, que se está financiado con fondos do Xacobeo, por eso seleccionamos lugares que de alguna manera tivesen camiño para ir a Santiago de Compostela, ou camiños en xeral, porque agora hai moitísimos camiños para ir a Santiago de Compostela. Entón comezamos por Viveiro, polo Camiño do Mar, iremos agora por Fene, despois iremos pola Estrada, e polo barco de Valdeorras, porque tamén queríamos, pois, son lugares cos que eu teño pois un vínculo emocional todos eles, e así pois tamén recuperamos a memoria emocional, que tamén é moi importante.
Sin ensinar demasiado, sin decir demasiado, nos podes adiantar algo das propostas de contos que ti vas traer a Maniños e Llobre e Magalofes?
Pois sí, podo adiantar, porque despois isto tamén depende moito de como vai a cada sesión, non? Porque isto foi o que aconteceu en Viveiro, tiña preparado un repertorio, pero ao final contei un conto nunha asociación e dous ao final, cando fixemos no teatro, no propio Viveiro, non? Porque o que importa é iso, é recoller outras historias. E ao final fixei unha recopilación tamén do que me contou a xente. Entón, como imos comezar por Maniños, eu vou lembrar cousas que a mí me contaron, porque afortunadamente na miña familia tamén hai xente que garda moi ben a memoria histórica. Entón, falarei, bueno, do conto que eu lembro que me contaban de pequena, que é A Flor de Violá, non? Contarei unha versión, para que logo pues, a xente, porque é un conto que se recolle fundamentalmente nesta zona, na nosa zona, non? Non en toda Galicia, pois xa que non lembra este tipo de cousas, non? Despois falarei tamén pois, do naufraxio da lancha de Jacinta, por ver se a xente o lembra, ou de cando e aí, pois sería bonito que a xente empezase a falar, pois como se movía por mar, non? Antes os peiraos que estaban Maniños, en Marallobre, en todas as zonas, que era a maneira de moverse. Teño preparada algunha historia máis, sobre todo de medos colectivos, de, bueno, que é un tema que a mí me interesa moito, os de as historias de Santa Compaña que acaban sendo burlas, bueno, este tipo de cousas, pero a ver o que xurde. Todo é a ver que xurde, porque logo en Sillobre pois está a Fonte dos Mouros, que da que falaremos tamén. Magalofes, eu o que fun atopando teña que ver máis co campo, con tarefas colectivas, pero iso xa iremos artellando a ver que vai saindo en cada lugar.
Mércores ás 7 da tarde no Pote de Maniño, xoves ás 5 da tarde en Agrimo de Sillobre e ás 7 da tarde na Asociación Veciñal de Magalofes. Encontros coa narradora Paula Carballeira. Paula, moitas grazas e enhoraboa por este proxecto.
Pois moitas grazas a vos, eu feliz.